Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, štai nauji metai ir nauja rinkodaros guru laida. Kaip jau įprasta, naujais metais pirmą laidą mes turime visada su Karoliu Rinkumi. Sveikas, Karoli.
Labas.
Pirmiausia, su naujais metais.
Dėkui, tave.
Nauji metai, nauji vėjai, naujos tendencijos, nauji darbai. Tai turbūt linkim ir visiems žinių radio klausytojams energijos, įsikvėpimo. Ir aš tikiuosi, kad šita pirma laida būtent jums ir bus įkvėpimas, nes mes su Karoliu, kaip įprastai, kalbėsim apie tai, na, kokios esminės arba įdomios įžvalgos gali jums pagelbėti įdomiau ir turiningiau planuoti savo socialinius tinklus, kokios naujienos mūsų šiemet galbūt laukia, kažkam galbūt reikia ruoštis, į kažką atkreipti dėmesį, arba kas iš tiesų aktualu vienam ar kitam prekiniu ženklui. Tai Karoli, gal prieš šokdami į 24-uosius metus, pirmiausiai suskaičiuokim 23 metų viščiukus.
Gerai.
Tai jeigu tau reikėtų labai plačiai nesiplečiant, bet pabandyti sudėlioti pagrindinius akcentus. Ką tu labiausiai išskirtum 23 metais, kaip mes kalbam apie būtent socialinius tinklus, komunikaciją socialiniuose tinkluose, prekinių ženklų veiklą socialiniuose tinkluose? Vienu žodžiu, apsibrėžkim socialinių tinklų aikštelę.
Žinai, kas jaučiasi? Jaučiasi, kad tos didžiosios tendencijos, apie kurias buvo kalbama ne vienus metus, tapo kūnu po truputėlį. Tai tarkim, jau nuo kokių 2013-2014 metų socialinių tinklų platformas kalbėjo video, kaip čia bus vis daugiau video visur. Ir mes tarsi nėra, kad labai jau jautėm, kad to video daugėtų ir matėm kūrėjus, tai nu, fizinius labiau asmenis kažkokius, šiaip kas kuria podcastus, kas kuria tinklalaidas kažkokias, tai tuos kūrėjus kuriančius video. Bet dabar paskutinius metus tikrai gerokai pagausėjo prekės ženklų kūriamo video. Prekės ženklai taip pat suprato, kad gal ne visai patogu kurtis tuos video ir gal mes galim pasinaudoti jau turimom platformom tų, kas juos kuria. Tai vis daugiau buvo integracijų ir jau galim matyti bent jau didžiasias tinklalaidės visas praktiškai paremtas kitų prekės ženklų, integracijas su nuomonės formuotojais, kurie kuria video turinį. Tai šitas labai stipriai jautėsi, tikrai tiek su prekės ženklais, kuriais mes dirbam, tiek konkurentus, kiek stebim, tas labai aktyvu.
Tai jeigu reikėtų taip daryti išvadą, tai jeigu iki tol buvo pas mus daugiau tokiam kalbėjimų lygmenį kaip rekomendacija, tai 23 metais tu dedi jau tokį kaip labai aišku šauktuką, kad tai pagaliau įsitvirtino ir tas video realiai jau yra kaip na, stipriausias turinio vienetas šiandienai.
Nu, jis toks efektyviausias, žmonės jį mėgsta bene labiausiai, jisai yra organiškai veiksmingiausias, daugiausiai įtraukimo turi, praleidžia daugiausiai laiko su prekės ženklu, tai jis toks nu, naudingas. Bet ko anksčiau nemokėjo prekių ženklai ir tikrai ieškojo ilgai, nuo pat pradžios, kai story formatas atsirado Instagram'e, kai Snapchat'as buvo, kaip į tuos savo marketingo planus tai įtraukti. Nuotrauką tu gali ilgai derinti su video, kartais reikia tendenciją iššokti, scenarijus rašytis, žmonių reikia veidų kažkokių, nebūtinai produktai nepradėlis.
Galiausiai pagaminti reikia, čia
jo, tai vat atrodo, kad atrado prekių ženklai, kaip tai daryti ir pagaliau jau drąsiau į šitą sferą.
O jeigu čia dar praplėstum, atrado kaip daryti, tai vis dėlto ar nuėjo tai, apie ką tu pernai kalbėjai iš principo, kad tai būtų paprasčiau, žmogiškiau, nebijant feilo, nebijant tos neestetikos, ar vis dėlto, na, kažkokiais kitais būdais, ar vis dėlto pasitvirtino tą tavo tokią pernykštę
daug
tendenciją?
Labiau tikrai, į tą autentiškumą, kas irgi kaip ir video, autentiškumas ta tendencija, kuri nėra vienų metų, o jinai yra tiesiog kryptis ir vis prisijungia skirtingi formatai ir vis daugiau kas įsidrasina. Tai tie, kas neturėjo savo veidų, suprato, kad reikia tų veidų ir tų veidų susirado garsių žmonių arba kažkokių savo atstovų pavidalų. Ir, nu, ir pradėjo tai daryti. Tai tuo pačiu su veidais, ką mes matom, tai yra ir iš kitos perspektyvos iš darbdavio įvaizdžio. Darbdavio įvaizdžio, darbuotojų ambasadorystės. Vėlgi tema, apie kurią sąlyginai neseniai pradėta kalbėti, bet jau dabar kalbantis su didesnėm įmonėm, beveik visos kažką dėl to daro. Beveik visos jau buvo išsikėlusios tą klausimą. Didžioji dalis jau turi ją atsakymus ir jau pradėjusios arba vystyti kampanijas darbdavio įvaizdžio paraleliai su savo produktų paslaugų linijomis. Ne viena netgi turi jau ir ambasadorių programas, kur žmonės savo ugdo komunikuoti nu, įmonės vardu, sakykim, taip paprastai. Tai tiesiog jaučiasi vien bendraujant su klientais, ne tik su savais, su naujais, kad tai nebėra kažkas, kas yra visiškai nepažinta, dažnai vien matant, kiek, tarkim, specialistų turi employer branding žodį pas save pareigose, tai jau tas skaičius nuo 14, kur atsimenu prieš 2,5 gal metų dariau prezentaciją vieną ir ten paskaičiavau tiesiog, kad buvo keliasdešimt kažkiek, tai jau dabar šimtais yra tokių Lietuvoje.
Nes mes
ir...
prieš 2 metus būtent tendencijos irgi kalbėjome, kad būtent employee brandingas turėtų būti ta vieta, kur įmonėm, na, reikėtų pakankamai stipriai sukrusti ir investuoti. Tai žiūrėk, tai nepraėjo ir 2 metai ir jau realiai toks rezultatas irgi yra ženkliai apčiuopiamas.
Toks ir pojūtis su visom tam tendencijom, kad yra tendencijos, kurios skirstosi į funkcionalumus, tendencijos, kurios skirstosi į kultūrinės ir tendencijos, kurios skirstosi į tai, kaip platformos bus naudojamos kažkokiam virsmui tiesiog. Tai tų funkcijų, nu jau gali, mes galim kas mėnesį susitikti ir aš vis turėčiau kažką naujo papasakot, tai nereiškia, kad jomis jau bus pradėta naudotis. Tos tendencijos kultūrinės, jos aktyvios ir jas jaučiam galbūt visi, jos gali skirstytis pagal asmenybės tipus, žmonių amžių, tai kaip pavyzdys Instagram, pavyzdžiui, platforma pati jau pateikė ateinančias tendencijas, ne kaip žmonės naudosis jų platformą, bet kas jiems bus svarbu. Tiesiog, ir jie ten išskiria, kad vat, sveikatos sferoj žmonėms bus svarbu išlikti sveikais, domėtis savo karjerą, pavyzdžiui, priskiria prie sveikatos irgi kaip temos ten finansuose, kad dauguma ypač jaunų žmonių jau tiki, kad turi patys susikurti savo finansinę sėkmę. Tai vat, kaip pavyzdys to kultūrinių dalykų, nu, mes jas tiesiog jaučiam, bet nėra tai, kad paimtumėm ir galėtumėm kažkaip paverst kūnų. O tie vat, tokie kryptis, kur viskas link kinta, jos, kai atsiranda, jos per metus neįsigyvendina. Nu, tarkim, aš gal net galėčiau šokti prie vieno iš tų dalykų, iš krypčių, kas jau jaučiasi, bet tikrai dar bus galima metus ir ne vienus pakalbėti apie tai. Tai tas, kad prekių ženklai įsidrasina ir supranta, kad jie negali visur būti tokie patys ir kad platformos kontekstas tampa svarbesnis. Nes pačios platformos stipriai supanašėjusios. Nu, funkcionalumus viena įgyvendina vieną, tai jeigu tos platformos nieks nenuperka greitai, tai visos kitos tiesiog pakopijuoja tą patį funkcionalumą.
Kitų pavadinimų.
Jo, kitų pavadinimų. Ir nu, pradeda vienas kitą kopijuoti. Vat pavyzdys. TikTokas atrodė kaip kažkas naujo naujieną, Instagramas pasidarė tą patį kaip funkcionalumą Reels. Bet tuo pačiu TikTokas irgi nori Instagramo truputėlį erdvę žengti, tai leido nuotraukas pas save kelti. Ir, nu, ir taip viens su kitu atrodo konkuruoja formatuose, bet žmonės jaučia, kad vienoje platformoje daro vienus dalykus, kitoje kitus. Tai jeigu anksčiau gali labai drąsiai paimti ir turinį pradubliuoti visur, nes nu, kažkaip taip pataupysi gal, tiks tas turinys, tai dabar jaučiasi, kad per skirtingas platformas, nu, jis tiesiog kai kur nebelabai aktualus bus žmonėms, ne taip gerai veiks. Ir tai gali atsispindėti ne tik tai turinio išraiškoje, bet ir tame tone, kuriuo šneka prekių ženklai skirtingose platformose. Tai tą toną gali parinkti skirtingą. Ir nebūtinai, jeigu tu esi šiaip rimtas prekės ženklas, tu turi būti rimtas Instagram'e, tu gali būti truputį mažiau rimtas, tu gali būti dar mažiau rimtas TikTok'e, iš vis nerimtas.
Čia tokias klišės jau realiai buvo, na, rinkoje nustatytos, kad kai kalbam apie skirtingus socialinius tinklus, kadangi ten sėdi skirtingi vartotojai, nors kitu atveju kažkokios grupės turbūt persidengia, bet kokiu atveju, tai ir pagrindinės rekomendacijos būdavo prekiniam ženklam, ten LinkedIn'e tu turi būti štai toks dalykiškas, versliniškas, kas į biznį orientuotas į savo kažkokių naudų pasiūlymus, o ten Facebook'e ar TikTok'e linksmas priklausomai kokią auditoriją taikai.
Tai... Bet aš vat gal teisingai tu sakai, gal šiek tiek praplėščiau tą, kad tu gali kalbėti apie tą patį dalyką, tik tai kitaip kalbėti kiekvienoje platformoje.
Tema lieka ta pati, forma parinkama kita.
Jo, jo.
Ok. Liuks, tai jeigu čia tai pasižiūrėti į 23 metus, tai vis dėlto manai, kad video yra numeris vienas, tokia kaip višne ant torto socialinėse tinkluose, vat kur ką tu labiausiai, sakytum, įsigyvendinus.
Įsigyvendinus, jo. Tai kaip tendencija jau būtų net gėda ją vadinti.
Jo, nes 10 metų.
Jau 10 metų kartuot kaip tendencija. Bet atrodo pagaliau, kad tai pradėjo vykti ir atrado prekių ženklai, kaip tai finansiškai apsimokėjai padaryti, kaip tai padaryti didesniais kiekiais, kaip tai skaidyti. Tikrai ne vienas prekių ženklas gudriai yra apmastęs, kad pasidaro ilgą vieną kažkokį išėjimą ir jį karpa į mažesnius, kad jeigu daro TV klipą, tai gali TV klipą filmavimo metu, kad jau visi pagrimuoti ir jau vietoje, pridaryti trumpų ir mažų. Ir, nu, tiesiog
optimizacija įvyko.
Optimizacija įvyko.
Ja. Kaštai suvaldyti, kadangi įgūdžių daryti yra, įrankių, kaip daryti patiems, arba smarkiai pigiau negu anksčiau, taip pat, ko gero, yra labai daug.
Taip.
tai reikėjo įgūdžio išmokti tai praktiškai taikyt, kas realiai yra įvykę.
Ja.
Liuks, dirbtinis intelektas. Ar tai papuola į tavo tą sąrašą praeitų metų, ar tu manai, kad tai dar yra tendencija?
Man atrodo, nais metais mes visi atradom jį. Buvo toks, kad
susipažinome realiai.
Susipažinom realiai, jo, tada jau anksčiau visi kalbėjom tik tais, dabar jau susipažinom, kas netingėjom, prikišom savo pirštus. Platformos labai greitai integravo ir jau siūlo turinio kūrimą tau palengvinti su dirbtiniu intelektu. Bet čia turbūt sunku numatyti, kur visa tai judės, nes jau atsiranda ir žmonių toks ir zulys, kaip kiek dažnai apie tai kalbama, ir nenoras matyti dirbtinio intelekto sukurtų turinio vienetų, kas gali būti tekstu, gali būti vaizdu. Ir man atrodo, jau praeisim labai greitai, turbūt šitas virsmas įvyks. Lygiai taip pat greit, kaip ChatGPT vartotojų skaičius užaugo, lyginant su kaip ten Instagramas prisiaugino ar Spotify'us. Lygiai taip pat gali tas virsmas iš to, kad mes didžiuojamės, jog kūrėm su AI turinį. Tai 23 metais matėm prekių ženklų, kurie sako kaip pagrindinį žinutės išskirtinumą, kad šitas turinys buvo sukurtas su dirbtiniu intelektu. Bet jau nebenustebinsi žmonių greitai tuo ir žmonės nelabai ir nori būti taip nustebinami. Tai net ir tyrimai rodo, kad ne tik socialiniuose tinkluose, bet pavyzdžiui ir svetainė žmonės atėjo ir pamatė robotuko ikonėlę, jiems sakančią labas, pasikalbėkim, gal tau kilo klausimų. Jie iškart rašo žmogus, human, kad ne automatas jiems atsakinėtų. Tai to tikrumo mes vis tiek visur norim ir dirbtinis intelektas, jį, jeigu pagelbės daryti, tai liuks, bet jeigu mes skambėsim patys kaip dirbtinis intelektas, nelabai tai veiks.
Tai vyko pasisotinimo procesas, o dabar, kaip sakoma, klausimas bus adaptacijos ir praktinio pritaikymo, kiek
jo.
Ir kaip daug. Liuks, Karol, tai aš pasižiūrėjau, ką praeitais metais prognozavai. Ir apie ką mes lygiai prieš metus kalbėjome taip pat čia žinių radijo studijai, tai tada išskirčiau tu tokius keturius esminius dalykus padėliojus, kalbėdamas apie 23 metus. Tai pagrindinis dalykas tavo akcentas buvo, kad reikia kurti įdomią reklamą, kad būtent įdomi reklama ir čia netgi atkartonta tai, ką šiandien kalbėjai, kad ta įdomi reklama turėtų būti pritaikoma būtent tai platformai, kurioje sėdi tam tikras žiūrovas, klausytojas, matytojas, naudotojas ir nesibodint prekiniam ženklam tą adaptaciją daryt, tam, kad tai būtų aktualu tai stilistikai, kokiai tas kanalas aplamai yra skirtas ir kokia auditorija ten yra susirinkus. Kitas dalykas, tu kalbėjai ir įkvėpinėjai auditoriją apie tai, kad daryk tai, ko nedarėt, apie drąsą šiaip iš principo ir ne standartinius, netipinius, nedarytus sprendimus. Mhm. Ir kalbėjo apie kiekio apribojimo atmetimą, kad realiai kiekio apribojimai turėtų būti vėlgi peržiūrėti, atmesti.
Taip, kol kas galiu pasakyti, kadangi dabar esu supažindintas su tuo, apie ką kalbėjau.
Ką prisišnekėjai prieš metus.
Galiu pasakyti, kad tai ir jaučiasi, kad tai vyko. Su tais pačiais kiekio apribojimais sprendžia prekių ženklai tai karpydami savo didelį turinį į mažesnius. Su tuo įdomumu visiškai sutinku ir čia tokia sunki našta iš tikrųjų nešti tą pasakotojo ir siūlytojo rolę, kad kurkit įdomi, nes tai čia yra toks banalus ir paprastas dalykas, atrodo, nu kaip nieko čia naujo neišrandi, sakydamas, kad kurkit įdomiai, bet kai prisėdi kurti iš tikrųjų įdomiai, tai yra labai sunku padaryti ir yra labai daug įvairių būdų padaryti. Tai ką bent jau dabar matau, kad prekių ženklai stengiasi kažką padaryti, kad turėtų apie ką kalbėti ir tas kažkas gali būti partneriavimas su nuomonės formuotojais jiem paprastai tariant, duodant pinigų, kad jie kažką įdomiaus padarytų. Tai gali būti kas nors iš paramos kategorijos, iš kažkokio socialiai svarbaus dalyko, apie kurį kiti galbūt dar nekalbėjo, jo iškelimas į viršų ir vietoj to, kad sakymas, kad tiesiog mes esam faini, sakymas, kad mums rūpi šitie dalykai ir tai yra žmonėms įdomu, nes ir žmonėms rūpi šitie dalykai. Ir gaunasi, kad tu kalbė apie kitus reikalus, bet tuo pačiu promotini kažkiek ir savo prekės ženklą.
Okay. Tai gerai, tai 24-ieji.
24-ieji.
Kokios būtų tavo esminės įžvalgos? Kur dėtum akcentą, arba matytum didžiausią virsmą, arba ko reikėtų nepražiopsot?
Aš manau, iš tokių įdomesnių galbūt dalykų, ką labai giliai nulindus į tai, ką prognozuoja kiti visam pasaulyje irgi ekspertai. Vienas, apie kurį mažokai gal dar šiek tiek kalbama, yra šiaip marketingistai, jog turėtų labiau mokytis suprasti, kaip ateina rezultatas. Ir tai yra keblus klausimas, nes tai ateina su atribucija, koks veiksnys padarė galutinį rezultatą. Galutinis rezultatas beveik visiems pelno siekiantiem yra pardavimas, bet tas pardavimas per socialinius tinklus ne visus ateis lygiai taip pat. Nu, tarkim, kai dažniausiai lyginam Google ir socialinių tinklų rezultatus, Google visada bus pigesnė konversija, nes žmogus jau žino, ko ieško, ko nori. Bet patyręs labiau marketingistas supras, kodėl jis daro socialiniuose tinkluose tam tikrus veiksmus ir kad tie veiksmai, kaip jie prisideda prie galutinio to rezultato. Tai įrankių gausėja, kaip metrikas šitas daryti ir suvokimas, bet čia toks gal išskirtinis gali atsirasti marketingistų, kad įdomų turinį kurt reikia, turi mokėti, bet paskui sugebėt pamatuot to gražą arba sugebėt pamatuot, kokią tai turi įtaką, nėra taip lengva. Nes nu, viskas turi įtaką, švarios grindys parduotuviai turi įtaką, kaip žmonės jaučiasi, geras kvapas, turi įtaką, svetainės optimizacija turi įtaką. Bet tiesiog disko negalim suvesti taip paprastai į pardavimus. Tai nu, čia toks keblesnis gal čia ilgos laidos klausimas.
Čia ko gero atskira laida, nes vėlgi jinai turbūt labai gražiai susipiešia su kliento kelionė ir būtent tos vertės pagavimu kiekviename kliento kelionės jo. Taške. Nes, žinai, anksčiau atvirkščiai kalbėdavo, kad skaitmeninis marketingas arba performansas iš principo leidžia labai taikliai paskaičiuoti, kokią tu turėsi gražą ir kiek tau kainuoja vienas ar kitas veiksmas. Bet tai, ką dabar tu sakai, kai yra kompleksas veiksmų, tai marketingistui ir marketingo ypač vadovui susivokt, atskirt, alokuoti reikiamą biudžetą į vieną ar kitą dalį, tai tas pastovus mokymasis ir šito vietoj kompetencijų kelimas turbūt išliks aktualus ir toliau.
Jo, jis jaučiasi kaip brandos dalykas, nes iš tikrųjų mažiausiai galbūt, kiek tenka susidurt, mažiau patirties turintys marketingė, jaučia lyg tarsi vienintelis ir geriausias dalykas būtų iš karto vesti tiesiai prie pardavimo, daugiau patirties turintys suvokia visą platų spektrą ir ką tam plačiam spektre galima
nuveikti.
Jo. O šiaip iš tokių įvairių įdomesnių tendencijų, tai jau seniai egzistuojantis gyvo transliavimo funkcionalumas įgyja pagreitį, nes atsiranda įrankių, kur gali prekiauti, nu, ypač tai matom tolimesnėse šalyse, Kinijoje, Amerikoje, tai dažnai vis dar daro nuomonės formuotojai labiau. Bet ko mes galim pasimokyti iš tiek, kiek jau turim 14 metų socialinius tinklus, kad tendencijos eina tokia kryptim. Tai ateina, pirmiausia, tai pradeda daryti žmonės visi, tada tai pradeda daryti nuomonės formuotojai ir jie atranda komercializavimo kampą tam ir tada prekių ženklai bando imituoti arba partneriauti. Tai nuomonės formuotojai jau kai kurie pragyvena iš video turinio gyvo, video turinio
tai
kūrimo,
gyvų transliacijų. Antroji fazė dabar šiaip iš principo.
Jo, mes tokia iš video, iš live video antroji fazė tikrai esam, kur Lietuvoje, kas tik toką paskrolina, gali matyti pasikartojančius veidus, kurie visą laiką daro transliacijas ir tenais tikrai gera pamoka, kaip užsidirbti iš oro, ką jie ten daro, kaip perpardavinėja pigiai nusipirktus daiktus, kaip bando rinkti paramą visokių širdelių, žaibukų, gėlyčių formatu. Ir prekių ženklai tikrai gali prie to ateiti, įrankių kuria platformos vis daugiau. Tai galbūt dabar dar visiems rekomendacijos nebūtų kažką daryti, bet bent jau stebėt, kaip tai daro nuomonės formuotojai, nu jau vertėtų.
Reikėtų šokti į mokymosi etapą.
Jo, mokymosi etapą ir tikrai jau galima būtų suklusti. O šiaip dar iš tendencijų yra, kad žmonės truputėlį mažiau nu, dalinasi pavieniais gal turinio vienetais, čia patys žmonės, tai to pačiu tuoj seks ir prekių ženklų. Šitas dalykas tai foto dumpingas atsiranda kaip tendencija, kur daugiau nuotraukų iškart sukelia tiek žmonės, tiek ir prekių ženklai, nes per keletą nuotraukų vienu metu gali nupasakoti ilgesnę istoriją. Ta palengvina ir TikTokas, kur dabar ir nuotraukų funkcionalumas yra, ir gali kelias jas sudėti ir nupasakoti platesnę istoriją. Ir tuo pačiu tas faktas, kad į TikToką, į kurį mes žiūrėjom tik kaip į video platformą, jau atsiranda ir foto kaip toksai momentas, ir jis atsiranda juokingų kitų, tokių video formatų. Vis daugiau turinio galima matyti, kur yra filmuojama kažkas, į ką nebūtina atkreipti dėmesio, bet yra labai daug teksto ant viršaus uždėta. Ir iš esmės tai yra kaip judanti kokia nuotrauka, kurią tu skaitai. Tai tą žmonės jau daro, tą influencerį jau daro, prekių ženklai jau po trupučiuką. Tai čia galbūt tokia išvalga, kad tie, kas neturi finansų, neturi gal dar tokio metodo optimizavimo nepasidarė, kaip eiti su video, kad galima atrast būdų, kaip ir be video eiti į platformas, kuriuose dar nesi.
Bet vėlgi tai reiškia, kad žmonės vėlgi, na, mažiau linkę dalintis, jeigu, kaip tu sakai, retėja vėlgi pačių įrašų skaičius, nuotraukų dalinimas, jis tiesiog, jeigu didesnį kiekį užkauna, tai reiškia kažkoks tai, na, šiokia tokia abstinencija tie socialiniais tinklais ateina?
Kažkiek ateina, taip absoliučiai skaičiais turinio daugėja, bet skaičių proporcija naudotojų platformų versus turinio sukuriamo mažėja. Mhm. Tai vadinasi, kas įvyksta, daugiau vyksta tokio dalinimosi tarpusavyje ir nebūtinai kūrimo, nes kai matom tokį perteklių tiesiog turinio visur, gali kilti ir mintis, nu, ar man reikia dar kažką tai įdėti, ar aš turiu kuo čia papildyti. Ir dėl to tas naudojimas socialinių tinklų šiek tiek keliasi į tarpusavio bendravimą, tai yra, kad žmonės dalinasi vien su kitu privačiose žinutėse.
Šiaip iš principo tam, kam jie buvo sukurti.
Tam, kam jie buvo sukurti, visiškai, jo.
Tiesiog praėjom tą etapą viešinimas iš žvaigždžių, rodymo, kaip sakoma, kur, kaip, ką taip, gyveni, taip, taip. Ką veiki ir dabar grįžtam po truputėlį atgal.
Jo, ir, va, ir net ir platformos bando po truputėlį skatinti suvokimą, jog tai yra teisinga metrika ir pradeda daugiau rodyti, kaip kiek pasidalinimų yra
tai
prie turinio.
Tai turėtų būti dabar svarbesni negu laikai
jo.
Ar
jo, tikėtina, kad komentai. Galima pagal tai vertinti, nes nu, jau pašerintas dalykas yra 100% pamatytas, super įsitrauktas ir vadinasi keliantis kažkokią diskusiją arba bent jau pajokavimą apie tai, kas yra įkelta. Tai jo, turinį galima netgi pagal tai pradėti ir labiau vertinti, nes jisai eina į privačias žinutes. Ir tų privačių kanalų tokių randasi net ir daugiau, nu, tarkim, funkcionalumas vienas, nors jų, sakau, aibė yra. Instagramas padarė kanalų tokius broadcasts, kur po truputėlį bus paleidžiama ir prekių ženklam, dar ne Lietuvoje ne visiems prieinama, bet tu gali, kaip prekių ženklas, sukurti čiatą, pokalbį su savo visais sekėjais, kuriems tu tik tais galėsi pasakot, jie tau negalės pasakot nieko. Tai, nu, iš esmės atrodo, kuo tai skiriasi nuo šiaip turinio kūrimo, bet iš to čiato gali išeiti žmonės, jeigu nori, jeigu nenori, jie gali toliau sekti. Tai, pavyzdžiui, aš visai matau sportininkų, kurie galbūt nerasdavo, kodėl jie turėtų dalintis smulkiais savo kažkokiais tai pasiekimais arba įvykiais, bet jie pasidaro tą kanalą ir pasakoja, ką šiandien pasportavau, kaip ten rytoj kokie planai ar dar kas tokiam smulkesniam daleliam. Tai tu turinio formatų, nu, gyvas galas randasi ir prekių ženklam turbūt tik painiau, deja, nuo to bus.
Mėlyžinių radio klausytojai, deja, bet mūsų laikas ištiksėjo. Tai tiek šiandien iš Karolio Rimkaus, Caption ir vienu du vadovo. Mes kalbėjom apie tai, kas buvo praeitais metais ir kokios tendencijos socialiniuose tinkluose ateina šiais. Nespėjot paklausyti, tikrai atrasite žinių radio archyvę šią ir kitas laidas. Na, o mes susitiksime po savaitės. Čia buvo Rinkodaros guru ir Giedrius Juozapavičius kartu su Karoliu Rimkumu.